Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekiston iqtisodiyot va moliya vazirligi davlat qarzi miqdori 40 milliard dollardan oshganini ma'lum qildi. Rustam Minnayatov Vanuatuning oltin pasportini olgani yuzaga chiqdi. O'zbekistonda Ramazon oyining boshlanish sanasi e'lon qilindi. USAID islohotining ilk bosqichida milliardlab dollar tejaldi. MH17 reysi qurbonlarining yaqinlari Trampdan yordam so'radi. Istanbulda AQSh va Rossiya muzokaralari bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotiga muvofiq 2024 yil yakunlariga ko'ra mamlakatda davlat qarzi 40 milliard 199 million dollarni tashkil qilgan. Bu ko'rsatkich O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 35%iga teng. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, mazkur qarzning 33.7 milliard dollari tashqi qarz, 6.5 milliard dollari esa ichki qarz hissasiga to'g'ri keladi. Vazirlik qaydichi O'zbekiston xalqaro moliya tashkilotlari orasida eng ko'p qarzni Jahon bankidan jalb qilgan bo'lib, bu qarz miqdori 7.6 milliard dollarga teng. O'zbekistonda davlat qarzi 2024 yil 1 yanvarida 34.193 milliard dollarni tashkil qilgandi. O'tgan bir yil davomida qarz miqdori 5.3 milliard dollarga yoki 15%ga oshgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Rustam Inoyatov va oilasi a'zolarining bir necha nafari oltin pasport dasturi doirasida Vanuatu davlati fuqaroligini olishgan. Bu haqda 2022 va 2023 yillarda sarmoya evaziga Vanuatu pasportini olgan shaxslar ro'yxatini o'rganib chiqqan Intelligence Online nashri xabar qilgan. Nashr qaydichi Rustam Inoyatov hamda uning O'zbekiston va Rossiyada agrobiznes va ko'chmas mulk bilan shug'ullanib kelgan o'g'li Sharif Inoyatov Tinch okeanidagi Orol davlatlaridan biri fuqaroligini olishgan. O'zbekistonda uzoq yillar davomida eng nufuzli shaxslardan biri bo'lib hisoblangan Rustam Inoyatov birinchi prezident Islom Karimov hukmronligi davrida qudratli milliy xavfsizlik xizmatiga qariyb 23 yil rahbarlik qilgan. MXX raisi lavozimidan olingandan keyin Rustam Inoyatov prezident Shavkat Mirziyoyevning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlangan. Biroq 2021 yil noyabrida u prezident maslahatchisi lavozimidan ham ozod etilgan. Intelligence Online ro'yxatida 1961 kishi bo'lib, ularning aksariyati Xitoy va Rossiya fuqarolaridir. Ular orasida sanksiya ostiga tushgan milliarderlar hamda razvedka va jinoiy to'dalar bilan bog'liq shaxslar ham uchraydi. Oltin pasport dasturi 130 ming AQSh dollari evaziga Orol davlati fuqaroligini olish imkoniyatini yaratadi. Bu pasport bilan esa dunyoning 130 mamlakatiga vizasiz kirib borish mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston musulmonlari idorasining axborotini e'tiborga olgan holda 2025 yilda muborak Ramazon oyining boshlanishi 1 mart kuniga to'g'ri kelishiga oid qaror qabul qildi. Qaror bilan Ramazon oyida ehtiyojmandlar hamda ilm-ma'rifat yo'lida izlanayotgan yoshlarga yordam berish bo'yicha tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashga, oilaviy rishtalarni mustahkamlash, mahallalarda o'zaro tushunish va ishonch muhitini kuchaytirish hamda hurmat va mehr-oqibat qadriyatlarini ranom etishga, atrof muhitni asrash, muqaddas qadamjo ziyoratgoh va qabristonlarni obodonlashtirish, ko'chatlar ekishga hamda Ramazon oyi bilan bog'liq tadbirlarda me'yorga amal qilish va isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslikka alohida e'tibor berilishi belgilangan. AQSh Davlat Departamenti AQSh Xalqaro Taraqqiyot Agentligi USAID islohotining birinchi bosqichi natijalarini e'lon qildi deya xabar berdi Amerika ovozining rus xizmati. Prezident Donald Tramp AQSh davlat kotibi Marco Rubioga o'z ma'muriyatining eng avvalo Amerika dasturiga muvofiq ravishda tashqi siyosat yuritish uchun USAID islohotini boshqarishni topshirgan. Davlat departamenti xorijga yordam ko'rsatish bilan bog'liq qiymati 15.9 milliard dollardan oshadigan 9 mingdan ziyod grantni o'rgangan. USAID bahosiga ko'ra yana bir necha yilga berilgan 6 mingdan ziyod grant bo'lib, ularning qiymati 58 milliard dollarga teng. Dastlabki kutilmalarga ko'ra, tekshiruv tekshiruv yakunlangandan keyin moliyalashtiriladigan loyihalarning umumiy hajmi 92%ga kamayadi. Amerika ovozi rus xizmati maqolasida USAID oziq-ovqat yordami, orttirilgan immunitet virusi, sil va bezgak muolajasi uchun tibbiy dori-darmonlar yetkazib berilishi dasturini saqlab qolgani aytilgan. Shuningdek, ko'rsatiladigan yordam hayotiy ahamiyatga ega mamlakatlardan destaklash dasturlari ham saqlab qolingan. Malaysia Airlines aviashirkatining Boeing uchog'i amalga oshirgan MH17 reysi Donetsk viloyatida halokatga uchragan paytda nobud bo'lgan kishilarning yaqinlari AQSh prezidenti Donald Trump va Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyenga murojaatnoma yo'llashgan. Murojaatnomada ular Rossiya fojia uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmagunicha u bilan tinchlik shartnomasi tuzmaslikni talab qilishgan. Bu haqda Yevropeyska pravda nashri xabar qildi. MH17 reysi halokatida qurbon bo'lganlarning yaqinlari Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ishonchli tinchlik bitimi Moskva uchoq qulashi uchun mas'ul ekanini e'tirof etishsiz imkonsiz deb hisoblashadi. Maktubda ular buning siz mustahkam tinchlikka erishib bo'lmasligini ta'kidlashgan. Qurbonlarning qarindoshlari ancha yillardan buyon Rossiya uchoq halokati yuzasidan o'z aybini tan olishiga erishishga urinib kelishadi. Ularning bu pozitsiyasi Niderlandiya hukumati tomonidan dastaklanmoqda. Chunki reys yo'lovchilarining ko'pchiligi 192 kishi shu mamlakat fuqarosi bo'lgan. 2022 yil 23 iyunida Yevropa Kengashi Parlament Assambleyasi eng ishonchli ssenariy MH17 Rossiya buk bilan urib tushirilgani ekani haqida bayonot tarqatgan. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga parvoz qilayotgan Malaysia Airlines aviashirkatining yo'lovchi uchog'i 2014 yil 17 iyulida Donetsk viloyati osmonida urib tushirilgan. Xalqaro tekshiruv uchoq Rossiyaning Buk Zenit majmuasi tomonidan uchirilgan raketa bilan urib tushirilganini aniqlagan. O'sha fojiada 298 kishi halok bo'lgan edi. Turkiyaning Istanbul shahrida 27 fevral kuni AQSh va Rossiyaning elchixonalar faoliyatini tiklashga doir muzokaralar bo'lib o'tdi. Guvohlar qaydicha muzokaralar 6,5 soatcha davom etgan. Tomonlar matbuot uchun bayonot berishmagan. Bunday tadbir rejalanmagan edi. Muzokaralar mazmun mohiyati haqida hali hech qanday tafsilot yo'q. Uchrashuv boshlanishi oldidan kun tartibida kadrlar ta'minoti, vizalar, diplomatik, bank operatsiyalari va boshqa operatsion masalalar borligi aytilgan. Bu haqda Reuters agentligiga AQSh davlat departamenti vakili bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bizani gaz egalari Kreml va Xitoy. Bizani kosamiz oqarmay yuraveradi mana.
Zapravka yangi O'zbekiston prezidentimizga tashakkur bildiramiz. Rahmat, kattakon.
2 soatga svet o'chsa, dunyoni ostin ustun qilyapmiz. Insof qilaylik.
Svetingga ham, kosangga ham yemaydimi?
Qish yakunlandi. O'zbekistonliklar bu galgi ayozni ham gaz muammosi, metan shoxobchalaridagi uzun navbatlar va elektr energiyasidagi uzilishlar bilan o'tkazdi. Bu holat oxirgi yillarda o'zgaruvsiz qolyapti. Hukumat esa yuqori minbarlardan barqaror ta'minot haqida so'zlaydi. Davlat telekanallari esa taqchillikka chidab yashashga undayapti.
Xo'p, endi bugungi 1-2 soatli svet o'chishi ham unut bo'lib ketadigan kunlar ham kelib qoladi inshaalloh.
Siz Ozodlikda Zimiston uz dasturini tomosha qila boshladingiz. Bugun metanga navbatlar, zangor olovga muhtojlik, gaz o'g'irlash va namoyishkorona qamoqqa olishlar haqida gaplashamiz. O'zbekistonda yil 12 oy davom etayotgan energetika taqchilligi xronikasi bilan studiyada men Sanjar Eraliyev. Oldinda sizga taqdim etmoqchi bo'lgan lavhalar va holatlar o'zbekistonliklar yanvar-fevral oylarini, ya'ni qishning ayni chillasini qanday o'tkazgani haqida.
Gapni portlashu yong'inlardan boshlaylik. 26 fevralda kechga yaqin Toshkentdagi uylarning birida gaz portlagani haqida guvohlar va Telegram kanallar ma'lumot tarqatishdi. Bir kishi jarohat olib, kasalxonaga tushdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ko'p qavatli uydagi xonadonlarning birining oshxonasidagi gaz havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'lganini bildirdi. Mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Buning ortidan Andijondagi Jahon bozorida yong'in chiqdi. Guvohlar Qurtob bozorida katta yong'in bo'layotganini tasvirga olib, tarmoqlarda ulashdilar. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tilsiz yov tezda o'chirilgani, hech kim jarohat olmaganini bildirdi. Yong'indan kim qancha zarar ko'rgani haqida ma'lumot berilmadi. Andijonda bozor yonayotgan bir paytda qo'shni Namangan viloyatidagi semishkani qayta ishlash deb atalgan ishxonaning binosida ham o't chiqdi. Ma'lumotga ko'ra, 1 soat davom etgan yong'inda binoning tomi va 1 tonnaga yaqin kungaboqar urug'lari yonib ketdi. Hech kim jarohat olmagani, tergovga qadar surishtiruv boshlangani xabar qilindi. Shu kuni Yangi Namangan tumanidagi kislorod zavodida ham yirik yong'in bo'ldi. Uning sababi va zararlari haqida hozircha ma'lumot berilmayapti. Undan avvalroq esa Toshkentda va boshqa hududlarda yoqqan qor davlat organlarining shashtini olib qo'ydi. Poytaxtning Yangi Hayot va Sergeli tumanlaridagi qator mavzelar elektr va issiqlik ta'minotidan vaqtincha uzilib qoldi. Mavzuni 26 fevral go'tar kechasi Toshkentda yoqqan qor va shaharliklar duch kelgan qiyinchiliklar bilan davom ettiramiz. Tarmoqlarga tarqagan surat va videolar shuni ko'rsatyaptiki, qor nafaqat shaharni oq libosga burkadi, balki katta muammolarni ham keltirib chiqardi. Daraxtlar sindi, ayrimlari esa mashinalar ustiga quladi. Podrobno UZ kanali ayniqsa Mirobod tumanida sodir bo'lgan holat kishini hushyorlikka chaqirganini yozdi. 110 maktab yaqinidagi daraxt yog'ingarchilik bosimiga dosh bera olmay, yonda turgan avtomobilning old oynasini teshib o'tgan.
Turib ketgan qaramo mashinalar. Loza safaran ketgan mashina ustiga tushib ketdi. Ani tomini teshib yotdi.
Qulagan shoxlar nafaqat mashinalarga zarar yetkazdi, balki svetoforlar va elektr uzatish liniyalariga ham putur yetgani aytilmoqda. Shahar obodonlashtirish xizmatlari qishning bu so'nggi va ehtimol kutilmagan zarbasiga qanchalik tayyor edi degan savol kun tartibiga chiqdi. Toshkentliklarning aytishicha deyarli yil ora bir xil manzara. Qor yog'adi, daraxtlar singani, mashinalar va infratuzilmaga zarar yetgani haqida xabarlar tarqaladi. Ammo bu muammoning oldini olish uchun nima qilinyapti? Bitta savol paydo bo'ladi. Tabiat aybdormi yoki e'tiborsizlik? Xullas, bu yilgi qishning kalendardagi oxirgi kunlari mana shunday yakunlandi. Endi esa keling, aholi umuman qishda qanday muammolarga duch kelgani haqida gaplashamiz.
Mana Yangiyo'l tuman. Yangiyo'l tuman mana. O, gazni o'chirdim mana. Gazni o'chirdim mana. Mana. Svetofor bu yoqqa ketdi. O, nimagacha? Yana boshlandi kun sal sovuq bo'lganiga. Tepadagi muttahamlar gaz yopishga boshladi mana. O'g'ri kalamushlar, Xitoy issiqda o'tiribdi, Xitoy. Yo'q, gazi bor. Rossiyaning gazi bor. Bizani gazi egalari Kreml va Xitoy. A bizani kosamiz oqarmay yuraveradi mana.
Metanga navbat bu shunchaki kutish emas, balki haqiqiy sabr toqat sinovi. Haydovchilar o'z mashinalarini metan bilan to'ldirish uchun nafaqat soatlab, balki kunlab navbat kutib, yo'l bo'yida turadilar. Kutish vaqtida mashinada biror bir mashhur romanni o'qib bitirishingiz, boshqa bir haydovchi bilan yaxshilab tanishib olishingiz yoki bo'lmasa, Ozodlikning gaz va elektr muammosiga bag'ishlangan Zimiston UZ dasturining barcha sonini tomosha qilishingiz mumkin. Bu gap shunchaki hazil emas, balki gaz ta'minotidagi chuqur muammolarning bir ko'rinishi.
Metan zapravkalarga o'chirit haliyam davom etmoqda. Mana mashinalar turibdi zapravkamiz, lekin bu yoqda hali ko'rinmaydi. Biz hozir bitta mahallaning ichiga kirib ketgan. 5 kilometrcha uzoqlikka cho'zilgan zapravka Yangi O'zbekiston prezidentimizga tashakkur bildiramiz. Rahmat kattakon. Xalq sizdan juda ham rozi.
Men Xorazm viloyati Gullan tumanidan metan zapravkaning ahvoli.
O'zbekistonning turli hududlarida yashagan haydovchilar deyarli butun qishni mana shunday navbat kutishlar bilan o'tkazgan haqida Ozodlikka murojaat yo'llashyapti. Mana ulardan ayrimlari.
Haydovchi gaz qidirib navbatda turguncha yo'lovchi piyoda manziliga yetib boradi.
Metan zapravkasidagi navbat bu hayotni qayta baholash uchun ajoyib imkoniyat. Shoshqaloqlik qilmaysan. Atrofingdagi odamlar bilan suhbatlashasan, hatto falsafiy savollar haqida o'ylab ko'rasan. Bugun metan, ertaga nima?
Bir yil oldin ham shunday edi. O'sha muammo, o'sha navbat, o'sha azob. Hech narsa o'zgarmayapti.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan murojaat yo'llayapmiz. Gaz tanqisligi ortidan gaz quyish shoxobchalarida tartibsizlik va tanish-bilishchilik yuzaga kelmoqda. Shoxobcha xodimlari haydovchilardan ma'lum mablag' evaziga navbatsiz gaz quyishmoqda. Bu holat navbatda turgan haydovchilarni haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Mas'ul xodimlarni nazorat o'rnatilmaganligi oqibatida markaziy yo'llar ham yopilib qolmoqda.
Bu kabi holatlar qishda boshqa hududlarda ham bo'ldi. Ozodlik manbalarining aytishicha, umumiy kuzatuvlarga ko'ra, Farg'ona vodiysi viloyatlarida 8-dekabrdan 28-gacha, 5-yanvardan 20-fevralgacha, Toshkent shahrida 8-dekabrdan 20-dekabrgacha va fevralning 10-dan 16-sigacha uzilishlar bo'lgan. Ammo bu haqida biron bir rasmiy tushuntirish yo'q. Fevralning oxirgi haftasida metan shoxobchalari ochildi va navbatlar nisbatan kamaydi. Haydovchilar esa buni Telegram kanallarda bir-biriga suyunchlashga shoshdilar.
Mana erinmasdan loyishga keldik. Zapravka gaz beryapti metan. Hozir keldim, bitta siljidik mana. Oldimda 6 ta mashina bor. Hamma qatorlar pastda shunaqa.
Metan mana svobodniy ekan u teskada. Mana hozir keldim, orqamda mashina yo'q, bitta kolonkada mashina.
Bu holatlar aynan mashinasi gaz bilan harakatlangan haydovchilarga bog'liq. Ma'lum sabablarga ko'ra ismi sharifini ochiqlamaslikni iltimos qilgan toshkentlik iqtisodchi bu borada shunday fikr bildirdi.
Birinchi muammo infratuzilmada. Mamlakatda avtomobillarning katta qismi gaz bilan harakatlanadi. Ammo metan shoxobchalarining soni bu talabni qondirishga yetarli emas. Bunga qo'shimcha ravishda mavjud stantsiyalar ham ko'pincha ta'mir talab yoki uzoq muddatga yopilib qoladi. Ikkinchi muammo gaz ta'minoti. O'zbekiston tabiiy gazi bor davlat hisoblanadi, ammo uning bir qismi eksportga ketadi. Ichki bozor esa muntazam taqchillikka duch keladi. Bu vaziyatda gaz shoxobchalari hukumat tomonidan belgilangan limitlar bilan ishlashga majbur bo'ladi. Bu esa ularning kunning ma'lum vaqtlarida yopilishini anglatadi.
Okala shoro bekitdimi?
Ha, bekitdi. Bekitdi. Kelib o'tirmani.
Ayni damda Buxoro viloyatida avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchilarining raqobatga qarshi til biriktirgan haqidagi xabar qiziqroq tus oldi. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, 44 ta gaz zapravkasi narxni sun'iy ravishda oshirgani aniqlandi.
Qo'mitaning ma'lumotiga ko'ra, Buxoroda 2024-yil 6-dekabrgacha 1 metr kub siqilgan gaz 3850, 3950 so'mdan sotilgan. Keyin birdaniga 4150 so'mga chiqib, haydovchilar uchun navbatda kutishdan tashqari yangi bosh og'riq keltirib chiqargan. Hududiy boshqarma raqobatlashayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlar narxni sun'iy tarzda ko'targan va bunda raqobatga qarshi kelishuvlar yoki muvofiqlashtirilgan harakatlar mavjud deb hisoblaydi. Tekshiruv natijalari yuzasidan mazkur subyektlarga nisbatan moliyaviy jarima qo'llash hamda qonun buzilishi holatlarini bartaraf etish bo'yicha ko'rsatma berilgan.
Qishning sovuq kunlaridagi gaz muammosi oddiy aholini ham ancha qiynadi. Qo'qon shahridagi ko'p qavatli uylarda yanvar-fevral oylarida gaz bosimi juda past bo'lgani, zangor olovning kuchi bir choynak choy qaynatishga ham yetmagani haqida murojaatlar keldi. Bunday holatlar ko'p qavatli uylarda ayniqsa noqulaylik yaratgan.
Chinobod mahallasi xalq turishini qarang.
Surxondaryoning Angor tumanida esa suyultirilgan gaz balonga navbat kutayotganlarning toqati toq bo'lganini ko'rish mumkin.
Odamlardan shunday sarson qilish bo'ladimi? Qachon tartibga keladi ekan bu gaz berish? Qani navbat, qani odamgarchilik, qani qonun, qoida? Mahallaringizdan tartib qachon oladi?
Angorlik faollar mahallaga gaz tarqatadigan mas'ullar balonlarni oshxonalarga sotib yuborayotgani, shuning uchun ayrimlarga yetmay qolayotgani haqida murojaat qilib, bu holatga mahalliy hokimiyat e'tibor qaratishi lozimligini so'rashgan. Gaz va elektr taqchilligidan qiynalgan oddiy aholi orasida vaziyatning og'irligini turli roliklar orqali tarmoqlarda yoritayotganlar ham bor.
Xormang aka,
siz salomat bo'ling, yaxshimisiz?
Rahmat. Deputatimiz gapirib nihoyat ta'sir qilsa, gazdan voz kechdingizmi?
Nimasini aytasiz endi, shu birimiz ikki bo'larmikan, kosamiz oqarib qolarmikan deb o'tinga o'tdik endi, gaz ishlatmaymiz endi, bo'ldi.
Bu ham mayli. Xabaringiz bo'lsa, 1-apreldan svet narxi 600 so'mga chiqargan 1 kilovat narxi.
Astag'firulloh. Qanday zamonlarga qolib ketdik, yalg'ov-dalg'ov zamonlarga qolib ketamiz shekilli. Bittasi chiqib gazni ishlatma desa, yana bittang chiqib svetni ko'p yondiryapsan deb limit qo'yib qo'ysa, yana bittang chiqib ko'p yoshiyapti xalq desa, nima qilish kerak? Bunaqada o'zbek xalqini qachon bu kosa soqaradi, 1-2 bo'ladi?
Bitta kosa ekan, oqarmas, oqarmas edi. Mayli endi.
Qoch allashlar, to'ydirib olding. Svetingga ham, kosangga ham limitingga ham.
Hukumat esa gaz ta'minotini yaxshilash borasida bir qancha rejalarini aytib keladi. Muqobil yoqilg'i turlariga, muqobil elektr energiyasiga o'tishni rag'batlantirish kabi rejalar shular jumlasidandir. Hozircha esa metan zapravkasida kutish, gaz balon talashish yoki bosimi past zangor olovda soatlab choy qaynatib o'tirish O'zbekiston realligidagi bitta katta sabr maktabi bo'lib qolmoqda. 26 fevralda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati 2024 yilda erishilgan natijalar hamda 2025 yilda amalga oshiriladigan vazifalar haqida brifing o'tkazgan. Mahalliy matbuot ushbu brifingdagi ma'lumotlarga tayanib yozishicha, 2024 yilda 37.1 million qoida buzarlik aniqlanib, 408.3 million m³ gaz noqonuniy ishlatilgan. Bundan tashqari suyultirilgan gaz balonlarini noqonuniy saqlayotgan 187 noqonuniy banker faoliyati aniqlangan. Hudud gaz ta'minot o'tgan yili iste'molchilarga 22.5 million m³ tabiiy gaz yetkazib berilganini, qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida 175 km gaz quvurlari ta'mirlanib, natijada 145 ming aholi xonadonining gaz ta'minoti yaxshilanganini aytmoqda. Gaz yetishmovchiligi haqida esa rasmiy izoh yo'q. Siz Ozodlikda Zimiston UZ dasturini tomosha qilyapsiz. Oddiy aholining aksariyati gazga muhtoj bo'lib turganda, uni noqonuniy ishlatishning epini topganlar ham bor. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2024 yilning 1-dekabridan joriy yilning 15 fevraliga qadar O'zbekistonda gazdan noqonuniy foydalanishga oid 167 ta holat aniqlangan. 133 million kubometrdan ortiq tabiiy gaz noqonuniy ishlatilgan. Natijada davlatga 327 milliard so'mdan ziyod zarar yetkazilgan. Bosh prokuratura, O'zenergo inspeksiya va boshqa tegishli idoralar tabiiy gaz iste'molini nazorat qilish bo'yicha tadbirlarni davom ettirayotgani aytiladi. Bu xabar e'lon qilinganining ertasiga Samarqand viloyatida korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir qilganlikda ayblanib, elektr va gaz korxonalarining 7 nafar xodimi qamoqqa olingani ma'lum bo'ldi. Ushbu ikki holat bir-biriga qanchalik bog'liq, bunisi noma'lum. Energetika vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, bosh prokuror o'rinbosari Shohrux Aminov rahbarligida 14-fevralda Samarqand viloyatida energetika sohasida sodir etilayotgan korrupsion holatlar hamda tizimni korrupsiyasiz sohaga aylantirish bo'yicha tanqidiy yig'ilish o'tkazilgan. Unda hududiy elektr tarmoqlari, hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatlari xodimlari va boshqa mas'ullar qatnashgan. Ta'minot korxonalarining korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir qilganlikda gumonlangan 7 xodimi aynan ushbu yig'ilish payti namoyishkorona qamoqqa olingan. Mamlakatda energetik taqchillik kuzatilayotgan vaqtda naftadan PR yurish o'laroq amalga oshirilgan hibslar ijtimoiy tarmoqlarda tanqidga uchradi.
Bu paytda bir to'p oligarxlar subsidiyalangan milliardlab kub gaz eksportini to'xtatmaydi. O'zi yo'q va kamayib borayotgan gazga milliard va milliard dollarlik shirilgan loyihalar yasalaveradi. Orada biznes va aholini gazdan uzishni oqlab chiquvchi karnaylar ishga tushiriladi. Energetika tizimining reputatsiyasi shu darajadaki odamlar bu raqamlarni shubha ostiga oladi. O'marishlarga qarshi ommaviy kurashlarga ishonmaydi. Zaifga qonunni ishlatib, o'zinikilarga ko'z yumilyapti deb o'ylashadi. Bunday fikrlar osmondan tushgani yo'q.
Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha, O'zbekistonda svet o'chishi avvalgidan sal kamaygani bilan to'xtagani yo'q. Odatda bu masalani yoritmaydigan davlat telekanallarida ham elektr muammosi tahliliy dasturlarda alohida mavzu bo'lyapti. Albatta, jurnalistlar bu holatni muammo sifatida emas, balki televizor qarshisidagilarga aql o'rgatish nuqtai nazar bilan so'zlaydilar.
Nima demoqchiman? Bundan 10 yilcha avval mamlakatning qaysidir hududida 10 kunlab elektr energiyasi bo'lmagan va o'sha 10 kunlab svetsiz yashashga chidaganmiz. Bugun endi 2 soatga svet o'chsa, dunyoni ostin ustun qilyapmiz. Masalaga sal mundoq insof bilan yondashaylik. Haftalab svet o'chib qolishi unutilib ketgan ekan. Xo'p, endi bugungi 1-2 soatli svet o'chishi ham unut bo'lib ketadigan kunlar ham kelib qoladi, inshaalloh. O'zbekiston bitta joyda turgani yo'q-ku, insof qilaylik.
Davlat kanallari O'zbekistonda 2016-2024 yillar oralig'ida elektr energiyasi iste'molchilari 48% ga ko'paygani haqida axborot beryapti. Va davlat muqobil energiya undirishdan to'xtamayotgani yaqin yillarda bu masala hal bo'lishini ta'kidlamoqda. O'tayotgan qishda mahalliy matbuotda gaz va elektr o'g'irlaganlar haqida ham bir nechta xabar berildi. Masalan, Buxoroda mining bilan shug'ullanganlar 1.2 milliard so'mlik tok o'g'irlagani, Andijondagi OHAK sexida 5.3 milliard so'mlik, Toshkentdagi sixonada qariyb 3 milliard so'mlik, Qashqadaryoda 1.2 milliard so'mlik gaz o'g'irlangani aniqlangan. Navoiydagi issiqlik manbai ishxonasi issiqlikni narxidan oshirib sotishi natijasida 4.5 milliard so'm ortiqcha mablag' olinganligi holati ochiqqa chiqdi. Deyarli 3 milliard so'mga yaqin qarz uchun kinematografiya agentligi elektr tarmog'idan uzildi. 19-fevralda esa prezident Mirziyoyev ishtirokida energiyani tejash bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Unda ma'lum bo'lishicha, elektr tarmoqlaridagi yo'qotishlar kamayish o'rniga ortgan. Ya'ni bu 2024 yilda 11.4 milliard kilovat soatni tashkil etgan.
Bu ko'pmi yoki kammi degan savol berilsa aytish mumkinki, juda ko'p. Eng yomoni yo'qotishlar ulushi kamayish o'rniga ortishni boshlagan. 2023 yildagi yig'ilishda davlat rahbari yo'qotishlar ulushi 12% tashkil etganini qayd etib, 2026 yilga borib jami yo'qotishlar hajmini 8%ga tushirish shartligini ta'kidlagandi. Afsuski, yo'qotishlarning manbai, tarkibiy mundarijasi va tahlillari haqida ochiq ma'lumot mavjud emas. Yo'qotishlar statistikasi, generatsiya va iste'moldagi manipulyatsiyalar korrelatsiyasi haqida alohida mustaqil o'rganishlar kerak. Bu siz qo'yilgan vazifaga erishish juda qiyin bo'ladi.
Aytgancha, ozodlikka Toshkentdan va Qashqadaryodan murojaat qilgan tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, yuridik shaxslarga elektr va suv uchun oldindan 100%lik to'lov majburiyati kirgizildi.
Bir oyda 500 kilovat ishlatsangiz, endi kilovatmi, vatmi, oldindan to'lov qilar ekan, shartnoma yilda bir marta tuzilar ekan, qog'ozga 12 oyga 1000 kilovatdan yozgan bo'lsangiz 900 dan 900 so'mdan hisoblanar ekan 1 kilovati. O'shani 1 oy oldin to'lab qo'yishingiz majburiy ekan. Endi bitta do'koni borlar ham eplashi mumkin. 2 ta, 3 ta, 4 talab do'koni bor odamlar uni qanday eplaydi?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston iqtisodiyot va moliya vazirligi davlat qarzi miqdori 40 milliard dollardan oshganini ma'lum qildi. Rustam Minnayatov Vanuatuning oltin pasportini olgani yuzaga chiqdi. O'zbekistonda Ramazon oyining boshlanish sanasi e'lon qilindi. USAID islohotining ilk bosqichida milliardlab dollar tejaldi. MH17 reysi qurbonlarining yaqinlari Trampdan yordam so'radi. Istanbulda AQSh va Rossiya muzokaralari bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukrainalik faollar Kiyevdagi AQSh elchixonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Donald Trump Vladimir Zelenskiy juma kuni Washingtonda noyob yer osti minerallari bo'yicha kelishuv imzolashini ma'lum qildi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk Yevropa yetakchilari Ukrainaning taslim bo'lishiga yo'l qo'ymasligi kerak dedi. Rossiya va dunyo bundan roppa-rosa 10 yil oldin o'ldirilgan Boris Nemtsovni yodga oldi. Ukraina urushining 1100-chi kuni va dunyoda ro'y berayotgan muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Maxar Technologies kompaniyasi Ukraina dron hujumidan so'ng Rossiyaning Ryazan neftni qayta ishlash zavodidagi zarar ko'lami aks etgan sun'iy yo'ldosh tasvirlarini e'lon qildi. Ukrainaning hujumidan keyin Ryazan zavodi 24 fevral kuni faoliyatini to'xtatdi deb xabar berdi Reuters agentligi 3 manbasiga tayanib. Rossiya rasmiylari zavod haqidagi ma'lumotlarni Ukraina tomoniga yetkazishda gumonlanib, 17 yoshli yigit qo'lga olinganini xabar qilgan. Ukraina Kremlning urushni moliyalashtirish imkoniyatlarini zaiflashtirish maqsadida Rossiya energetika infratuzilmasini muntazam nishonga olib kelmoqda. Fevral boshida Reuters agentligi Ukraina hujumlari natijasida Rossiya umumiy neftni qayta ishlash quvvatining taxminan 10% ishdan chiqqani haqida xabar qilgan. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya bilan urushni tugatish bo'yicha kelishuv doirasida AQSh Ukrainaga xavfsizlik kafolatlarini bermasligini, bu mas'uliyatni Yevropa o'z zimmasiga olishini aytdi.
Men Ukrainaga katta xavfsizlik kafolatlarini bermoqchi emasman. Biz bu vazifani Yevropaga topshiramiz, chunki bilasiz, Yevropa Ukrainaga bir devor qo'shni, ammo biz hammasi yaxshi ketishiga ishonch hosil qilamiz. Ukraina bilan noyob yer resurslari borasida hamkorlik qilamiz. Bizga ular juda zarur. Ukrainada esa bunday resurslar juda mo'l.
Trump shuningdek Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham Ukraina bilan jangovar harakatlarni to'xtatish bo'yicha kelishuvda yon berishga majbur bo'lishini aytdi.
Ha, u shunday qiladi. U bunga majbur bo'ladi. Men biz saylovda g'alaba qozonganimiz sababli bu urush tugashiga ishonaman. Agar biz saylovda katta farq bilan g'alaba qozonmaganimizda, bu urush uzoq vaqt davom etgan bo'lar va Putin butun Ukrainani egallash istagidan qaytmagan bo'lardi.
AQSh prezidenti Donald Trump Vladimir Zelenskiy 28 fevral kuni Washingtonga tashrif buyurib, noyob yer osti minerallari bo'yicha kelishuv imzolashini ma'lum qildi. Ukraina rahbari kelishuvning muvaffaqiyatli ushbu muzokaralarga va AQShning doimiy yordami davom etishiga bog'liq bo'lishini ta'kidladi. jurnalist Trampga prezident Zelenskiy juma kuni siz bilan uchrashish uchun kelishi rostmi deb savol berdi.
Ha, eshitishimcha u juma kuni kelmoqchi. Agar u kelishni xohlasa hech qanday muammo yo'q. U kelishuvni men bilan birga imzolamoqchi. Axir bu juda katta kelishuv, tushunaman.
Ukraina bosh vaziri hozircha bu dastlabki bitim ekanini ta'kidladi. Bitimga ko'ra, Kiyev mineral resurslaridan tushadigan daromadning bir qismini AQSh bilan tashkil qilinadigan qo'shma jamg'armaga o'tkazadi. Ushbu kelishuv Ukraina uchun AQSh qo'llab-quvvatlovini qozonish yo'lidagi muhim qadam sanaladi. Bu arada Kiyev ishtirokisiz start berilgan AQSh Rossiya muzokaralari payshanba kuni davom etishi rejalashtirilgan.
Bu kelishuv katta muvaffaqiyat qozonishi yoki shunchaki hujjatligicha qolib ketishi ham mumkin. Uning muvaffaqiyati prezident Tramp bilan bo'ladigan muzokaralarga bog'liq. Biz qarzdor emasmiz. Mazkur kelishuvda hech qanday 500, 350 yoki 100 milliard dollarlik qarz haqida gap yo'q. Chunki bu adolatsizlik bo'lar edi.
Trampning so'zlariga ko'ra, Zelenskiy tashrifi davomida nodir yer resurslari va boshqa mavzularga oid kelishuvni imzolaydi, biroq Washington allaqachon kelishuv keng qamrovli xavfsizlik kafolatlari taqdim etmasligiga ishora qilgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer AQSh bilan munosabatlar Britaniya uchun muhim ekanini ta'kidladi.
Buyuk Britaniya uchun AQSh bilan hamkorlikdan muhimroq narsa yo'q. Bu hamkorlik mudofaa, xavfsizlik, savdo, texnologiya, moliya va boshqa sohalarda. Ammo eng asosiysi bizda ochiqlik, demokratiya, so'z erkinligi, rivojlanish va kelajakni yaratish erkinligi kabi umumiy fundamental qadriyatlar mavjud. Bu o'zaro munosabatlarimizning poydevori.
Freedom of speech, freedom to thrive and freedom to pursue the future.
Washingtonga borgan Starmer Britaniya konsulligida biznes yetakchilari bilan uchrashuvda bu haqida gapirdi. Starmer AQShga Donald Trump bilan uchrashish uchun keldi. Britaniya rasmiysi tashrif oldidan Washingtonni Yevropadagi tinchlikparvar kuchlar uchun xavfsizlik kafolati taqdim etishga chaqirgan edi. Uning fikricha, faqat shu yo'l bilangina Kiyevga vaqtinchalik sulh emas, balki barqaror tinchlik berish mumkin. Shuningdek, u Britaniya Ukrainadagi har qanday tinchlikparvar missiyada o'z hissasini qo'shishga tayyorligini ham bildirdi. Kecha Kiyevdagi AQSh elchixonasi oldida bir guruh faollar Ukraina va AQSh o'rtasidagi minerallar bo'yicha kelishuvga qarshi norozilik namoyishini o'tkazdi. Trampga qarshi bannerlarni ko'tarib olgan namoyishchilar bitim faqat harbiy harakatlar tugagandan keyin yoki xavfsizlik kafolatlari taqdim etilgandan so'ng imzolanishi kerakligini aytmoqda.
Biz shoshmasligimiz kerak, chunki hozir bu shantaj va manipulyatsiyaga o'xshayapti. Bu bitim faqat harbiy harakatlar yakunlangandan keyin yoki hech bo'lmaganda AQSh bizga harbiy yordam berishga kafolat berganidan keyin imzolanishi kerak.
Amerika bude podtrimovati viskomomu plani.
Biroq Reuters suhbatlashgan ayrim kiyevliklar ushbu kelishuv urushga barham berishi mumkinligiga umid qilmoqda.
Amerika nam bude depomogati, yakshu, no.
Agar AQSh bizga yordam berishda davom etsa, unda biz bitimga rozi bo'lishimiz kerak. Mamlakat qurbon berib, o'limga yuz tutayotganini ko'rib turibmiz. Boshqa tanlovimiz yo'q.
Выходу немає.
Оце й договорняк, як всі кажуть. Чого ви від нього очікувати?
Hamma yashirin bitim deb atayotgan bu kelishuvdan nima kutishni bilmaymiz. Ammo bu yaxshiroq variant. Resurslarimizni tajovuzkorga bergandan ko'ra, bizga yordam bergan va kelajakda ham mudofaa sohasida bizni qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lganlarga berganimiz ma'qul.
Ніж віддати повністю агресору.
Європа yetakchilari Ukrainaning taslim bo'lishiga yo'l qo'ymasligi kerak dedi Polsha bosh vaziri Donald Tusk. Tusk Yevropa ittifoqi yetakchilarining virtual uchrashuv oldidan bu haqda bayonot bergan.
Hammamiz urush tezroq tugashini xohlaymiz. Yevropa bu borada iloji boricha aniq pozitsiyada bo'lishi kerak. Polshaning pozitsiyasi esa boshidan ravshan. Ukraina ishtirokisiz uning kelajagi hal etilishi mumkin emas. Biz Ukrainani Rossiyaning qanday atalmasin, surbet talablari, jumladan hududiy talablariga bo'yin egishiga rozi bo'la olmaymiz. Yevropa Ukraina kelajagi va Ukraina Rossiya masalasida yaktil pozitsiyaga ega bo'lishi lozim.
Yevropa ittifoqi kengashi a'zolari Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning Washingtonga tashrifi bo'yicha hisobotini tingladi. Macron va Trump uchrashuvidan so'ng Ukrainaga nisbatan yondashuvlarda keskin farq yaqqol namoyon bo'ldi. Bu esa AQSh va Yevropa o'rtasida sulh masalasida kelishmovchilik yuzaga kelganini ko'rsatadi. Dnipropetrovsk viloyati harbiy boshqarmasi rahbari Sergey Lisak ijtimoiy tarmoqlarda chorshanba kuni Dnipropetrovsk viloyatida 20 ga yaqin artilleriya va dron zarbalari qayd etilganini yozdi. Nikopol tumanida 70 yoshli erkak o'rtacha og'irlikdagi jarohat bilan kasalxonaga yotqizildi. Jarohat olgan 78 yoshli ayol esa uyida davolanmoqda. Nikopol tumanida Marganets, Mirovskaya va Chernovnigorskaya jamoalari ham jabrlangan. Velika Mikhailovskaya mahallasida 3 uy va elektr tarmoqlari shikastlangan. Kharkiv viloyat prokuraturasi xabar berishicha, chorshanba kuni tushdan keyin Zalochiy qishlog'i boshqariladigan aviabombalardan o'qqa tutilgan kamida 35 ta turar joy binosi, xo'jalik inshootlari va avtomobillarga zarar yetgan. Elektr uzatish liniyalari uzilgan. Shimoliy Koreya Ukrainaga qarshi urushda Rossiyani dastaklash maqsadida qo'shimcha kuchlar jo'natgan. Bu haqda Janubiy Koreya razvedkasiga tayanib, Rinhap agentligi xabar qilmoqda. Razvedka ma'lumotiga ko'ra, fevral oyi boshlarida KXDR harbiylari yana bir qismi Ukraina armiyasi nazoratida qolayotgan Kursk viloyatiga joylashtirilgan. Madad kuchlari salmog'i o'rganilmoqda. Avvalroq Jungang agentligi yanvar-fevralda Shimoliy Koreya Kursk viloyatiga 3000 nafargacha askar yo'llaganini xabar qilgan edi. 2024-yilning ko'zida Ukraina KXDR qo'shinlarining Kursk viloyatiga yetib kelgan birinchi guruhini 11 000 kishi deb baholagandi. Janubiy Koreya tarqatgan ma'lumotda 2025-yil yanvar holatiga ko'ra 300 Shimoliy Koreya askari halok bo'lgan va yana 7,5 mingdan ortig'i yaralangan. Yevropa Kengashi raisi Antonio Costa Yevropa Ittifoqi mamlakatlari liderlariga 6-mart kuni bo'lib o'tadigan Yevro Ittifoq sammitida ishtirok etish uchun rasmiy taklifnomalar yo'lladi. Anjumanda Yevropa xavfsizligi va Ukrainaning xavfsizlik kafolatlari muhokama qilinadi. Biz Yevropaning Ukrainada mustahkam tinchlik o'rnatish uchun zarur xavfsizlik kafolatlarini ta'minlashda ishtirok etishi ehtimoliga shay bo'lishimiz kerak, deyiladi hujjatda. Yana aytilishicha, Yevropa Ittifoqi va unga a'zo mamlakatlar Yevropa xavfsizligini ta'minlashda ko'proq mas'uliyatni zimmalariga olishga tayyor, dedi Antonio Costa. Sammitga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham taklif qilingan. Anjuman AQShning Rossiya-Ukraina urushiga munosabati o'zgarishi manzarasida o'tkazilmoqda. Donald Trump ma'muriyati mojaro eng qisqa zamonda yakun topishiga erishmoqchi va buning uchun jumladan Ukrainani ham yon berishga qistayapti. AQSh prezidenti shuningdek Yevropa ittifoqini Ukraina so'rayotgan xavfsizlik kafolatlarining katta qismini o'z zimmasiga olishga undab kelayotir. Fevral payshanba kuni rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nemtsov o'ldirilganiga roppa-rosa 10 yil to'ldi. 2015-yilning shu kuni u Kreml yaqinidagi Bolshoy Moskvoretskiy ko'prigida otib o'ldirilgan. Qotillik sodir bo'lgan joyda barpo etilgan siyosatchining ommaviy yodgorligi birinchi kundan beri mavjud, biroq u muntazam ravishda huquq-tartibot idoralari xodimlari, shahar xizmatlari va hukumatparast faollar tomonidan yo'q qilinadi. Bugun ertalab ko'ngillilar uni yana bir bor tikladilar va Boris Nemtsov portretlarini nashr qildi va xotira joyiga yangi gullar qo'yildi. Rusnews xabariga ko'ra, ertalab odamlar yodgorlikka gullar olib kelishgan, voqea joyida hozir bo'lgan politsiya xodimlari buni tez yo'q qilishni va yig'ilmaslikni talab qilishgan. Gullar AQSh, Fransiya, Italiya va Germaniya elchilari tomonidan qo'yildi, deb yozadi nashr. Keyinroq politsiya ko'ngillilarni Nemtsov o'ldirilishi sodir bo'lgan joydan haydab, gullarni olib ketishga majburlagan. Politsiya odamlardan yodgorlikdan uzoqlashishni talab qilib, u yerda qandaydir maxsus tadbir bo'layotganini da'vo qilgan. Bir kishi militsiya xodimlariga qo'l silkitgan va baland ovozda gapirgan jamoat tartibini buzgan aybi bilan hibsga olingan. Yillar davomida Rossiyaning ko'plab shaharlarida va xorijda Nemtsov xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib turadi. 2017-yilda Boris Nemtsovning o'ldirilishi bo'yicha sud jarayoni bo'lib o'tdi. Chechenistonlik 5 nafar fuqaro, jumladan xavfsizlik xodimlari uzoq muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan. Bular qotillikning bevosita ijrochisi sifatida tan olingan Zavur Dadayev, aka-uka Anzor va Shadid Gubashevlar, shuningdek Temirlan Iskarxanov va Hamzat Baxayevlardir. Ularning hech biri aybini tan olmagan. Temirlan Iskarxanov o'tgan yili ma'lum bo'lganidek, Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolab, Ukraina bilan urushga ketgan. Hozirda Rossiya qonunchiligida bunga ruxsat berilgan. Qotillikka buyurtma berganlar haligacha aniqlanmagan. Nemtsovning savdoshlari va do'stlari tergovni tanqid qilib, ularning ko'pchiligi qotillikda Checheniston yoki Rossiya rahbariyatining aloqasi bor deb hisoblaydi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
AQSh va Ukraina strategik mineral resurslar bo'yicha muhim kelishuvga erishdi. Bu bitim Ukrainaga Washingtonning qo'llab-quvvatlovini ta'minlash yo'lidagi asosiy qadamlardan bo'lishi aytilmoqda. Ayni paytda AQSh prezidenti Donald Trump urushni tezroq tugatish uchun diplomatik harakatlarni davom ettirmoqda. Reuters agentligining manbalariga ko'ra, Trump shu hafta oxirida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashib, bitimni rasman imzolash kutiladi. Mazkur kelishuv natijasida AQSh kompaniyalari Ukrainadagi qimmatbaho mineral resurslarga kirish imkoniyatiga ega bo'lishi kutilmoqda. Bu esa Washingtondan Kiyevga harbiy va iqtisodiy yordamni davom ettirishi mumkinligini anglatadi. Tramp shuningdek, agar urushni tugatish bo'yicha kelishuvga erishilsa, Ukraina hududida tinchlikparvar qo'shinlar joylashtirilishi lozimligini ta'kidladi. Biroq Moskva NATO qo'shinlarining Ukrainaga kiritilishiga qat'iy qarshilik qilmoqda. Trampning urushni tezda tugatish bo'yicha sa'y-harakatlari g'arb davlatlarida xavotir uyg'otmoqda. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, AQSh Rossiyaga haddan tashqari yon bosmoqda. Bu esa Ukraina uchun strategik tahdid bo'lishi bilan birga Yevropa xavfsizlik arxitekturasiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ukraina urushining 1099-chi kun xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum.
Нашу квартиру не оминуло вікна.
Kiyevda Rossiyaning dron hujumidan bir kishi halok bo'ldi, kamida 2 kishi jarohat oldi, bir necha uy yonib ketdi. Kiyev viloyati gubernatori Nikolay Kalashnikning ma'lum qilishicha, yonib ketgan uylardan birida bir odamning jasadi topilgan. Mahalliy aholi kun davomida Kiyev va uning atrofida portlash ovozlari eshitgani va havo hujumidan ogohlantiruv sirenalari ham yangragani haqida aytmoqda. Ayni paytda Ukraina dronlari Rossiyaning Krasnodar o'lkasiga hujum qildi. Rossiya mudofaa kuchlari Krasnodar o'lkasi ustida 83 ta Ukrain dronini urib tushirganini aytmoqda. Hujum natijasida Qora dengiz bo'yida joylashgan Tuaps shahrida ba'zi uylar zarar ko'rgan. Rossiya mudofaa vazirligining xabariga ko'ra, umumiy hisobda 128 ta dron Rossiya havo hududida urib tushirilgan, biroq hujumning aniq ko'lami va yetkazilgan zarar miqdori hozircha oshkor etilmayapti. Krasnodar gubernatori Veniamin Kondratyev 3 ta uy zarar ko'rgani, ammo jarohatlanganlar yo'qligini aytmoqda. Tuaps shahri rahbari Sergey Boyko dron hujumi natijasida bir uyning yong'indan zarar ko'rgani, ammo yong'in o'chirilganini bildirdi. Shop Telegram kanalining yozishicha, Ukrain dronlari port infratuzilmasini nishonga olgan bo'lishi mumkin. Mahalliy aholi taxminan 40 ta portlash ovozini eshitgani va bu dronlar urib tushirilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan. Reuters agentligi bu ma'lumotlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Hozircha Ukraina tomoni ham hujum yuzasidan rasmiy izoh bergani yo'q. Tuaps shahrida Rossiyaning eng yirik neft qayta ishlash zavodlaridan biri joylashgan bo'lib, mazkur hudud urush boshlanganidan beri bir necha bor Ukraina dronlari hujumga uchragan. Rus aviatsiya ma'lumotiga ko'ra, Sochi xalqaro aeroporti xavfsizlik choralarini kuchaytirish maqsadida shanba kuni mahalliy vaqt bilan 22:47 dan boshlab vaqtincha yopilgan. Donald Trump Vladimir Zelenskiy bilan hafta oxirida Washingtonda uchrashib, qazilma boyliklari bo'yicha muhim bitimni imzolash kutilmoqda.
I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me.
U juma kuni kelmoqchi ekan. Albatta, agar xohlasa, men bilan birga bitimni imzolashi mumkin. Bu juda katta bitim, tushunaman. Juda muhim kelishuv. Amerikaliklar bundan xursand bo'lishadi. Chunki avvalgi prezident Biden pulni sovurgan edi. Bu trillion dollarlik yoki undan ham kattaroq kelishuv bo'lishi mumkin. Gap nodir metallar va boshqa resurslar haqida ketmoqda.
It could be a $1 trillion deal, it could be whatever, but it's rare earths and other things.
Trumpning aytishicha, AQSh Ukrainaga allaqachon yuzlab milliard dollar sarflagan va u prezident bo'lganida bu mojaro hech qachon boshlanmasdi deya ta'kidlab keladi. Tramp shuningdek, agar Ukraina va Rossiya o'rtasida urushni tugatish bo'yicha kelishuv imzolansa, Ukrainaga tinchlikparvar kuchlar joylashtirilishi kerakligini ta'kidladi. Biroq Moskva NATO qo'shinlarining Ukrainaga kiritilishiga qat'iy qarshilik bildirmoqda. Rossiya bu harakatni o'z hududiy xavfsizligiga tahdid sifatida ko'rayotgani haqida bir necha bor bayon qilgan Trampning Rossiya bilan tezkor kelishuvga erishish harakatlari Yevropa davlatlari va Ukrainada xavotir uyg'otmoqda. Ko'pchilik bunday shoshilinch bitim Vashingtonning Kiyevga yordamni susaytirish va Ukrainani geosiyosiy bosim ostida qoldirish evaziga bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Hozircha AQSh bu bitim darajasida Ukrainaga qanday harbiy yoki xavfsizlik kafolatlari berishini aniq bayon qilgani yo'q. Shu sabab bu kelishuvning Ukrainaga qanday ta'sir ko'rsatishi global diqqat markazida bo'lib turibdi.
But you're going to need some form of peacekeeping.
Sizga qandaydir tinchlikparvar kuchlar kerak bo'ladi. Hamma uchun ma'qul keladigan bir kelishuv bo'ladi. Bizga tinchlikparvar kuchlar kerak. Aslida men bu masalani oldin muhokama qilganman. Tinchlikparvar kuchlar barchaga maqbul shaklda bo'lishi kerak. Oxir-oqibat biror narsada kelishib olamiz.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ayni paytda chorshanba kuni Rossiya Yevropa tinchlikparvar kuchlarining Ukrainaga joylashtirilishiga rozilik berish masalasini ko'rib chiqmayotgani va bu g'oya Ukrainani qayta qurollantirishga yo'l qo'yishga qaratilgan bir ayyorlik ekanini aytdi. AQSh prezidenti Donald Trump shu hafta Rossiya prezidenti Vladimir Putin unga Yevropa tinchlikparvar kuchlari g'oyasi Rossiyaga qulay ekanini aytgani haqida bildirgan edi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 26 fevral chorshanba kuni Yevropa ittifoqi yetakchilari bilan videokonferensiya o'tkazdi va shu hafta boshida Vashingtonda AQSh prezidenti Donald Trump bilan bo'lgan uchrashuv haqida hisob berdi. Yevropa ittifoq rasmiylari Ukrainaga qo'shimcha yordam berish, Yevropa xavfsizligi kafolatlari va Yevropaning mudofaa xarajatlari ehtiyojlarini qanday to'lashni muhokama qilish uchun 6 mart kuni navbatdan tashqari sammitda uchrashadi. AQSh va Ukraina minerallar bo'yicha kelishuv shartlarini kelishib oldi. Bu esa Kiyevning Vashingtondan uzoq muddatli yordam olishga qaratilgan harakatlarning bir qismi sifatida baholanmoqda. Voqeadan xabardor 2 manba bu haqda ma'lum qildi. Bu kelishuv Donald Trampning urushni tezroq tugatishga qaratilgan sa'y-harakatlari fonida amalga oshmoqda. Tramp avvalroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atagan va tezroq tinchlik kelishuvini imzolashga chaqirgan edi. Tramp Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashuvda so'ng Zelenskiy hafta oxirigacha yerosti qazilma boyliklari bo'yicha bitim imzolash uchun Vashingtonga kelishi mumkinligini aytgan. Tramp shuningdek Ukrainadagi urush yaqin haftalar ichida tugashi mumkinligi haqida ham bildirgan, biroq tafsilotlarini ochiqlamagan. Macron ham Fox News telekanaliga bergan intervyusida Ukrainada yaqin orada o't ochishni to'xtatish kelishuvi bo'lishiga ishora qilgan. Macron AQSh va Ukraina o'rtasidagi mineral bitim Vashingtonning uzoq muddatli majburiyatini ta'minlashning eng yaxshi usullardan biri bo'lishi mumkinligini aytgan. Biroq Tramp AQSh Ukrainaga aniq xavfsizlik kafolatlari berish majburiyatini o'z zimmasiga olishni tasdiqlamadi hozircha. Aksincha AQSh yetakchisi Yevropa Ukrainaning uzoq muddatli xavfsizligi uchun markaziy rol o'ynashi kerakligini ta'kidladi. AQSh dastlab Ukrainadan 500 milliard dollarlik tabiiy boyliklar talab qilgan, biroq Zelenskiy buni rad etgan edi. Zelenskiy Ukraina AQShdan bunday miqdorda yordam olmagani va kelishuvda xavfsizlik kafolatlari aks etmagani uchun uni imzolamasligini bildirgandi. Geosiyosiy va tabiiy resurslar bo'yicha ekspert doktor Yakub Kullik kelishuv amaliyotga tatbiq etilishida to'siqlar bo'ladigan bir nechta jiddiy muammolarni sanab o'tdi.
Couple of issues. First of all, our knowledge base on the Ukrainian resource.
Bu yerda bir nechta savollar bor. Birinchidan, Ukrainadagi resurslar, titan, marganets va boshqa elementlar bo'yicha ma'lumotlarimiz yetarli emas. Birinchi navbatda Ukrainadagi nodir madanlar haqida ko'proq ma'lumotga muhtojmiz. Ikkinchidan, noyob yer osti boyliklarini qazib olish va qayta ishlash bilan shug'ullanadigan Amerika kompaniyalari unchalik ko'p emas. Bu AQSh uchun katta muammo. Chunki qariyb 22 yildan beri Xitoy kompaniyalari bu sohada yetakchilik qilib keladi. Siyosiy doirada Ukrainadan qazilma boyliklarini olamiz deb aytish oson, ammo urush davom etayotgan bir paytda bu ishni amerikaliklar, britaniyaliklar yoki nemislar qiladimi, bu ham aniq emas.
But on a practical level, it's not so far clear which companies, Americans, British or German or whatever companies will be able to do this.
Britaniya bosh vaziri Kir Starmer mudofaa xarajatlarini oshirish qarorini himoya qilib, bu sanoatni rivojlantirish va ish o'rinlarini yaratish uchun imkoniyat ekanini ta'kidladi. U shuningdek hafta oxirida bir qator davlat rahbarlarini qabul qilishi va Ukrainadagi vaziyat yuzasidan ittifoqchi davlatlari bilan muhokamalarni davom ettirishini ma'lum qildi.
Men hafta oxirida bir nechta davlat rahbarlarini qabul qilaman. Biz duch kelayotgan hozirgi vaziyatni hisobga olib, ittifoqchi davlatlar sifatida qanday yo'l tutishimiz kerakligini muhokama qilamiz.
Starmer Vladimir Zelenskiy bilan bir necha bor telefon orqali muloqot qilganini ham ma'lum qildi.
I have spoken to President Zelenskiy a number of times. I spoke to him on Wednesday night.
Men prezident Zelenskiy bilan bir necha bor suhbatlashdim. O'tgan chorshanba va shanba kunlari muloqot qildik. Bugun tushdan keyin esa Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan gaplashdim.
I have spoken to President Macron this afternoon on his return to France.
Britaniya hukumati Yevropa xavfsizligi masalasida o'z pozitsiyasini mustahkamlashga intilmoqda. Starmer Macron bilan uning Washingtonga safardan so'ng muloqot qilgan. Macron oldinroq Fox News telekanaliga bergan intervyusida Ukrainada o't ochishni to'xtatish kelishuvi yaqin haftalar ichida amalga oshishi mumkinligi haqida gapirgan edi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In har qanday urushga tayyor bo'lish uchun zamonaviy va kuchli armiya barpo etish zarurligini ta'kidladi. Bu haqda Shimoliy Koreya davlat ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Kim Gonkong harbiy akademiyasiga tashrif buyurib, o'quv jarayonlarini ko'zdan kechirdi. Ushbu akademiya Shimoliy Koreyadagi eng nufuzli harbiy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Bir necha kun oldin Kim Chen In Kim Sung siyosiy fanlar universitetiga borgan edi. Janubiy Koreya razvedka agentligi ma'lumotiga ko'ra, Kimning harbiy qismlarga tashriflari Shimoliy Koreyaning Rossiyaga qo'shimcha askarlar jo'natish rejasining bir qismi bo'lishi mumkin. Shimoliy Koreyaning KRT davlat televideniyasi prezidentning Gonkong harbiy akademiyasiga tashrif aks etgan lavhani efirga uzatdi. Davlat axborot vositalariga ko'ra, Kim akademiya o'quvchilariga zamonaviy urush sharoitida haqiqiy tajribani o'rganish va ilg'or qurollarni puxta o'zlashtirish bo'yicha topshiriqlar bergan. Shuningdek, u harbiy muassasalar infratuzilmasini modernizatsiya qilish va amaliy mashg'ulotlarga e'tiborni kuchaytirish yuzasidan ham ko'rsatmalar bergan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting va video ostiga like bosib, uni tarmoqlarda ulashing. Xayr-omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Internetda 25-fevral kuni Moskva yaqinidagi Yermolina qishlog'ida noma'lum shaxslar politsiyachilar bilan mushtlashgan videosi tarqaldi. Rossiya nashrlari va millatchi guruhlar darhol hujum qilganlar migrantlar ekanini yozib chiqishdi. Biroq ular hech qanday manbaga tayanmagan. U kuni mushtlashuvga qatnashganlarning fuqaroligi va millati bo'yicha rasmiy idoralar hech qanday ma'lumot bermagan. Shuningdek, Rossiya ommaviy axborot vositalari xabarlarida muhojirlarni kamsituvchi so'zlarni yozib, nafrat nutqini foydalanishgan. Masalan, ularda Abu Bandit, Gastarbayter, Chujaki degan so'zlarni uchratish mumkin. Ammo keyinchalik TASS nashri Rossiya tergov qo'mitasiga tayanib, janjal ko'targan shaxs Dog'istonlik ekanini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Dog'istonlik erkak do'konda jamoat tartibini buzgani uchun mahalliy aholi politsiyaga qo'ng'iroq qilgan. Politsiyachilar janjal qilgan shaxsni hibsga olishmoqchi bo'lganida uning tanishlari qarshilik ko'rsatgan. Politsiya dog'istonlik erkakni hibsga olgach, Yermolinadagi muhojirlar yotoqxonasiga borgani aytilmoqda. U yerdan 27 nafar odam politsiya bo'limiga olib ketilgan. TASS nashrining yozishicha, hibsga olinganlarning orasida politsiya bilan mushtlashganlar ham bor. Tergov ishlari davom etmoqda. Bu xabarda ham mushtlashganlarning fuqaroligi ko'rsatilmagan. Ammo Rossiya nashrlari va Telegram kanallari sodir bo'lgan voqeada muhojirlarni ayblashni davom etmoqda. Ruskaya obshchina millatchi guruhi Yermolina aholisining muhojirlar ustidan shikoyat qilayotgan videosini ham e'lon qildi.
Страшно выпускать детей гулять, потому что происходит беспредел, они стоят кучками, приезжают автобусы, они пьют у магазинов,
в подъездах,
сколько раз выгоняли,
вызывали не только, а ещё и курят.
Курят.
У меня лично в подъезде двое. Зашли и начали курить.
Ekspertlar bu kabi voqealarni Rossiya propagandasi mahalliy aholi orasida aksil migrant kayfiyatni kuchaytirish uchun foydalanishini aytadilar. Rossiya ommaviy axborot vositalarida muhojirlar to'g'risida tasdiqlanmagan ma'lumotni bo'lishib, ularni qoralagan holatlar tez-tez uchrab turadi.
Omonmisiz vatandosh, muammo yoki yutuqlaringiz haqida bizning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarimizda so'zlab berishni istasangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.